Fábula de Vulturo. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Вітаю, шановне господарство, ви на хвилях Радіо Рація, при мікрофоні Олег Хоменко і дослідчо-познавальна програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Стрижнєва тема наших програм – білорусоцентризм і усе, що зв'язане з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. До того ми слухаємо відмітні і цікаві білоруські і сусвітні фольклорні музичні твори, що, безумовно, важливо для формування відповідного настрою під час наших зустріч. Калі ласка.
I've been traveling down from Ontario, roads long and straight. There's only 17 miles to go, and I just can't hardly wait. I know I won't sleep tonight, I'm waiting for the dawn. Happy that where I'm going to beats where I'm coming from. And there's a new life round the corner, everybody knows. New start, new direction, new number and new clothes. And the smallest step can be a turning point. So take a deep breath, now here goes. And I'm driving south in the company of the snowbirds as they fly. Down that old tobacco road, an endless deep blue sky. It's not the sun I'm seeking, or a sense of deja vu. I only know here I am, sidestepping seasons too. And there's a new life round the corner, everybody knows. A new start, new direction, new number and new clothes. And the smallest step can be a turning point. So take a deep breath, now here goes. Crowds have all disappeared. Winter's pulling down the blinds on the northern hemisphere. But the sad song of a dying swan becomes a lullaby. Sun on my eyes feels so good I suddenly realize that there's a new life round the corner. Everybody knows. New start, new direction, new number and new clothes. And the smallest step can be a turning point. So take a deep breath, now here goes. And there's a new life round the corner. Everybody knows. New start, new direction, new number and new clothes. And the smallest step can be a turning point. So take a deep breath, now here goes.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Спрадвічна. Час з'явлення представників роду Homo на території Білорусі не установлений. Кремнієві прилади, які винайшли на кар'єрах Лявьовське Огово, Івановський район Берестейщина, міркуючи по геологічних відкладах, з'явилися 250 тисяч год тому. Найбільша розповсюджена датировка у Білорусі люди з'явилися у період від 100 до 35 тисячогоддя до нашої ери. Науковці кінчатково визначилися. Заселення Європи кроманьйонцями, фактично пращурами сучасних людей, відбулося з міжреччя через територію сучасної Білорусі, передусім уздовж Прип'яті. Причорноморський шлях гейдельберського чоловіка не перечить гэтай концепції. Виснова. Одною з першасних дефініцій білоруської центричності мусить бути поняття спрадвічність. Люди тут жили ще до того, як зрозуміли, що яны люди. Спрадвічна. Фабула де футуро.
Born in the blossom time, when the spring is in its prime, and the summer is a tiny step away. If I could choose my time to come into this life, oh, I know I'd always choose to come in May. For the dancing light and shade of the branches as they sway to the rhythm of a lazy sunny day. And everywhere I look it seems life is breaking through, and at the end of a long hard night the sweetest sound I hear is a cry from you. Born in the blossom time, when the spring is in its prime, and the summer is a tiny step away. And high on the nighttime sky, a bovine sign goes by, and if it means a damn thing, who can say? But I would hesitate to believe in a given fate. Fate's something that we make from day to day. And people stand and stare, seeing things that are not there, and then declare it's the lamp lights the way. Don't expect to get much help from symbols in the sky, but in the shadows everywhere are people who will try to sell you lies. Born in the blossom time, when the spring is in its prime, and the summer is a tiny step away. We're just about halfway into Y2K, and the naked astronaut is doing fine. And I would love to say everything's okay, but this is both the best and the worst of times. For there's wisdom everywhere, oh, but foolishness to spare, and a sad despair troubles the traveler's mind. Underneath this big blue sky, the road goes on and on, and far away in the distance there's a small thing, and then it's bigger, and then it's gone. Born in the blossom time, when the spring is in its prime, and the summer is a tiny step away. I could choose my time to come into this life. Oh, I know I'd always choose to come in me.
Фабула де футуро. Героям, символом, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Русалки волкалаки. Лічиться, що першими людьми на території Білорусі у період поміж льодовиками були представники біологічного віду неандертальців. Коли згадати, як виглядають згодно білоруської і сусвітньої міфології волоти, лісовики, волкалаки, русалки і різні єці з бікфутами, то тяжко відкинути думку. Гэта емоційне описання неандертальців. Сюди ж треба додати специфіку їх поводин. Шмат часу проводить одноособно. Таким чином, ставлення до волкалаков, русалок, волотов у білорусько-центричної моделі повинно улічувати. Яны чужинці, і ми витіснули їх з гэтай землі. А гэта значить, що ми прихадні, а яны аутахтоны. І відавочна ми мусім пам'ятати про гэта.
Here's a song for the laughing boy. May he never be too far from joy. In this world of sorrow, that's my hope for the laughing boy. And may the path he finds be easy and wide. May he never need to run and hide. In this world of shadows, good friends always by his side. And when he laughs, his whole face beams a message deep into space, and his eyes could be shining for sailors on the sea. Oh, but I like to think they're shining for me. Laugh and the world laughs with you. You will find you're the captain, not the crew. It's just amazing, see what a simple laugh can do. Laugh and your spirit will be free. Joy and happiness will be guaranteed. Mr. Holden says it's all the medicine you'll need. And when he laughs, his whole face beams a message deep into space. And his eyes could be shining for sailors on the sea. Oh, but I like to think they're shining for me. First time a baby laughed out loud, the laugh came out and shattered, a thousand pieces scattered all around. And all the pieces skipped and flew and ran, and Peter Pan says that's how fairies first began. Sullivan, the monster, somehow guessed, screams have power, but strangely they have less. When children laughing, he says, laughing is the best. So when life's just a noise inside your head, and things get so bad, you wish that you were dead. Just don't do it, laugh in a darkened room instead. The first thing we learn is how to cry. It's just the way it goes. No one really knows the reason why. The second thing we learn is how to laugh. Suddenly the sun is shining on life's path.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Гаршчок. Початок неоліту на території Білорусі адметний з'явленням кераміки і датується концом 5-го тисячогоддя до нашої ери на Полесі і першої полови 4-го тисячогоддя до нашої ери у центральних і повночних районах Білорусі. Особливо треба відзначити, що керамічні аскепки, знайдені на білоруській землі, які датуються 4-3 тисячогоддям до нашої ери, ці 5-6 тисяч год тому, мають узори, риски, ямінки, які виглядають не як упригожування чи функціональне здавлення гаршчка, а як інформаційні знаки, символи. Коли улічувати, що всі відомі міфології стверджають, що 6-8 тисяч год тому відбулося створення Сусвету, ми мусимо уявляти, у той же час у нас уже існували знаки інформаційної трансляції. Гэта значить, стародавні керамічний гаршчок має для білорусов адметне семантичне значення.
Her lady walks in white and stars go suddenly cold and bright and a thin mist straggles through the night and fills the hollow place. I feel blood rush through my veins, the promise of exquisite change, and I won't want to feel the pain if she won't kiss my face. Blue Fur Lady, please say yes. Blue Fur Lady, don't say maybe, or my soul will never rest. The Blue Fur Lady's feet are bare, she moves on swirling clouds of air, and there's a scent that's in her hair of secrets and of spells. And when at night she comes along, she sings a sweet and heavy song, and she says she has suffered wrong, but more she will not tell. Blue Fur Lady, please say my new friend is from a land of let's pretend, but they don't know the feelings and the comfort that she brings. She comes with whispers and with sighs when the last light's faded from the skies, and when she pulls me with her eyes, it makes my spirit sing. Blue Fur Lady, please say yes. Blue Fur Lady, don't say maybe, or my soul will never rest. Your silent call through my window, through my wall, and I just want to give you all my stories and my news. smile and understand, and you will take me by the hand and tell me that I always can pour out my heart to you. Blue Fur Lady, please say yes. Blue Fur Lady, don't say maybe, or my soul will never rest.
Фабула де Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Спариш. Керамічний гаршчок має для білорусів адметне символічне і семіотичне значення, порівняльне з амфорами для Греції, грецької культури. Сьогодні сходять у нябит адметні і регіональні назви гаршчков: обєдник, одиниць, варійка, гарлач, гладиш, збан, злівач, склепник, слоїк, спариш та шерег інших. Шкода. Спараваныя гаршчкі з адной ручкай, у якіх значна зручней пераносіць ежу, маюць назву спарыш. Паэт Пімен Панчынка узгадаў спарыш як сімвал чагосьці надзвычайна роднага. Ён адшастаў цяністы арэшнік, змок увесь, але знайшоў з думкай пра яе зусім не грэшнай пару запаветных спарышоў. Графічны знак спарыша спрабавалі ўжыць у якасці сімвала прыналежнасці да вядомай буйной суполкі. На мой погляд, атрымалася няўдала. There's an island in the sea. I can feel it calling me. Sometimes far, sometimes near, and sometimes the weather makes it disappear. The tide runs in, the tide runs out, but in a way that's what life's about. Day and night, to and fro, the cycle of the seasons, the ebb and flow. As long as we can think beyond horizons, we will be drawn to islands, not sure of what we might find. But as we come and as we go, oh, the one thing we can't know, what we will leave behind. Island people understand, close to the sea means close to the land. Out of midstream, a place apart, message in a bottle on the swell of the heart. We are sailors in the night, guided by a flashing light. The sea runs deep, the sea runs fast. Ulysses kisses the shore at last. As long as we can think beyond horizons, we will be drawn to islands, not sure of what we might find. But as we come and as we go, oh, the one thing we can't know is what we will leave behind. We leave walls and standing stones, we leave stories and weathered bones, we leave a trail
mile wide, washed away by the following tide. However much we touch the land, we are driftwood on the sand. The tide runs in, the tide runs out. In a way, that's what life's about. Day and night, to and fro, the cycle of the seasons, the ebb and flow.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Курган. При вивченні етногенезу немагчимо обійстися без такого поняття, як археологічна культура. Нікі речі наші пращури робили однольковим чи подобним чином, і це значить, на той території жили або близькі по етнічній приналежності племени, або племени, які мали нікі соціальні стосунки. Обмін, гандль, суперництво. На землях Білорусі існували важніші археологічні культури Центральної Європи. У часи неоліту – свідерська, ньоманська, шаровідна, кераміки та інші. У часи бронзи – дніпровська, середньодніпровська, шнуровідна, кераміки та інші. У стагодді железа, железний век, почалося значне підвищення ефективності господарки, полювання, землеробства і культури увогуле. У Білорусі немало помніків железних стагоддів, і перед усім гэта помніки трьох культур курганов – судаўських каменних, яцвяжсько-літовських і смоленських довгих курганов. То бок тут ми – центр археологічних культур, подобних, але не однолькових. Насыпать уласныя горы. Курган – найважніший вобраз і сімбал Білорусі.
Sent you to the city to see what you might see. I never thought that you might not come back to me. And after I'd waited for the best part of the day, I knew in my heart somehow you'd lost your way. I sent you to the city with a purpose in your mind, to look and to listen and to tell what you might find. I always thought that I knew you all so well, but now I can see somehow you're under a spell. And the gods will stand beside us if they choose to help us win. But sometimes they trip us just for fun. But the enemies that blind us are the weaknesses within. The trickery of those who we call friends. Nighttime in the city is a dangerous time. Lights always burning, you can easily go blind. And these are your friends, you say, but they're sorcerers and spies. I don't like the way they look at me with half-closed eyes. Lessons of the city can be difficult to learn. You carry suspicion every step and every turn.
life we must steer between heaven and the hell, and which one is which, sometimes not easy to tell. And there's anger in the ocean, and there's evil in the night. Tempests tear us from the land, but believe me, I know this, the hardest thing to fight is the gift someone places in your hand. I sent you to the city to see what you might see. Never thought that you might not come back to me. And after I'd waited for the best part of the day, and you in my heart, somehow you'd lost your way.
У стагоддзі жалеза, у жалезныя вякі, пачалося значнае падвышэнне эфектыўнасці гаспадаркі, палявання, земляробства, культуры ўвогуле. Гэты час выбуховага падвышэння колькасці насельніцтва. У Беларусі было мала бронзы, а бронзавыя вякі далі важнейшую прыступку тым культурам, якія і цяпер вывучаюцца як найбольш заўважныя. Аднак яшчэ ў часы бронзы, амаль 3000 год таму, у нас рабілі рэчы з так званага балотнага жалеза. Парэшткі самых старых печак-домніц захаваліся ў цэнтры і на поўначы Беларусі – Міншчына, Лагошчына, Віцебшчына. Якасная рэч з балотнага жалеза вымагала надзвычайных высілкаў і высокіх тэмператур. Нярэдка жалеза, якое плавіў дзед, рабілі рэчы сын, пераплаўлялі і перакоўвалі ўнукі і праўнукі, бо толькі тады яно набывала сталёвую якасць. Кавальская справа і кавальскія дынастыі для нас настолькі знакавыя, што набываюць рысы сакральнага стаўлення.
My name is Jimmy Penman, I'm a weaver to my trade. In the town of Bigger I was born and bred. And me and Johnny Rankin, we marched to Bothwell Brig. By faith and by our conscience, we were led. Side by side we stood against the crown, but the covenanting flower was cut down. And with tears of frustration in our eyes, we turned and fled. 5,000 covenanters were chaff before a wind that roared upon us from the fires of hell. And Claverhouse and Monmouth for pleasure maimed and killed, and I saw things no man should ever tell. Ah, but not for me the martyr's joy, only chains of shame under heaven's eye. In Greyfriars Kirkyard to suffer its mocking bell. Not for the first time I cried, angry in the face of my God, but never a whisper in reply. On board the Crown of London, there's a stinking fever hold, and we were dragged and roughly crammed inside. No food or any water, and hardly any air. For 15 days we sweated, choked and cried. We thought that ship was Satan's curse, but when she set sail it was 10 times worse. And no one gave a damn if we lived or if we died. We were bound for Jamaica to be plantation slaves, far from those gentle hills that held our homes. But sailing up to Orkney, a black storm ripped the sky, and on those jagged cliffs the crown was thrown. The ship's crew scrambled over the rocks, but the wicked bastards left the hatches locked and abandoned us to drown there like rats beneath the foam. And not for the first time I cried, angry in the face of my God, but never a whisper in reply. And we were being swallowed by a vicious, hungry sea. The water blasted through, the timbers tore. In panic and confusion, one hatch was broken wide, and some of us were spat towards the shore. That water seemed so dark and cold, but not so dark as the flooded hold. For 200 men who will lie there evermore. Not for the first time I cry, angry in the face of my God, but this time the heavens open wide with a crash and a roar of anger and pride. And I turned from the deep, dragging my feet to search in the dark for the road.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Неури. Жалізні віки на території Білорусі почалися з 7-6 століття до нашої ери і тягнулися до кінця 5 століття нашої ери. Гэта важнейшы час як для сусветнай, так і нашай гісторыі. І гэты перыяд, як вядома, амаль не вывучаецца ў школах і нашых ВНУ. 5 стагоддзяў да нараджэння Хрыста і 5 стагоддзяў пасля нараджэння Збавіцеля – часы перафарматавання родаплямянных згуртаванняў у народы з уласнымі і вонкавымі назвамі. Гэта час барацьбы за прастору існавання, зямлю, час пераймання тэхналогій і суцэльнай змены мыслення, час яднання і расчаплення. Першая вонкавая ўзгадка пра народ або плямёны, які існавалі недзе каля ці на нашых землях, належыць Геродоту. Гэта 5 стагоддзе да нашай эры. У сваёй 4 кнізе ён піша: «Рэка Тырас была мяжой паміж скіфамі і неўрамі. Неўры самадалёкія ад скіфаў-земляробаў па рэчцы Гіпаніс. Гэта рэчка Бух альбо заходні Бух. У неўраў звычаі скіфскія. За адно пакаленне да паходу Дарыя, а паход быў у 512 годзе да нашай эры, а значыць, размова недзе пра 530 гады да нашай эры, ім прыйшлося пакінуць сваю краіну з-за змеяў. Бо не толькі іх уласная зямля нарадзіла шмат змеяў, але яшчэ больш іх напала з пустак краіны. Таму неўры былі вымушаныя пакінуць сваю зямлю і пасяліцца сярод будзінаў.
High up on a hillside stands a solitary stone, and there's a story
Some people tell of a soldier who never came home. And I stood in that lonely place, wrapped in my thoughts for a while. Nothing there to distract me, just the hills rolling for miles. And I saw blue eggs in the grass, the color of a summer sky. And I heard the wind in the pass, and a big red balloon drifted by. 300 years ago, a few miles to the east, men killed and men died for the carrion crow of belief. One soldier, wounded and tired, was trying to find his way home. Night fell and he could not go on, and they found him cold in the dawn. And I saw blue eggs in the grass, the color of a summer sky. And I heard the wind in the pass, and a big red balloon drifted by. The last words of the soldier, barely a whisper and moan. Bury me here in this high place, looking west to the hills of my home. High up on this hillside stands a solitary stone, and there's a story some people tell of a soldier who never came home. And I saw blue eggs in the grass, the color of a summer sky. And I heard the wind in the pass, and a big red balloon drifted by. Oh, big red balloon drifted by.
Аки і Будзіни. У четвертій книжці історії Геродот пише, що неури – чарівники, бо скіфи і еліни, які живуть серед їх, стверджають, що кожен неур штогод на некілька днів перетворюється у вовка, а потім і знову приймає чоловіче обличчя. Геродот додає: «Мені гэтыя байкі, вядома, не могуць упэўніць, аднак суразмоўцы клятвенна сцвярджаюць гэта». Яшчэ ёсць узгадка, што неўры адмовіліся дапамагаць скіфам ваяваць супраць персаў. Ад Геродота і больш позніх крыніц мы ведаем, што змеі выціснулі неўраў у землі будзінаў. А будзіны, як піша Геродот і яго паслядоўнікі, вялікі і шматлюдны народ. Вочы іх яркія і румяныя, у іншых перакладах блакітныя і светлыя. Жывуць у лясах вакол вялікага возера ці мора Герадота. У іх ёсць горад, пабудаваны з дрэва, які называецца Гелонус. Шмат чаго паказвае на тое, што Гелонус – гэта гарадзішча ля вёскі Мілаград на Гомельшчыне. Дадам, што гарадзішчы мілградскай культуры ў нас вывучалі ўкраінцы і расіяне. А тут артэфактаў і допісаў з тых гарадзішчаў вобмаль. На жаль.
News came in this morning as we marched around the square. I'd won the highest medal in the land, and all my friends were cheering and grinning ear to ear. Even Germans shook me by the hand. So gather round, my comrades and fellow prisoners, and I will tell the story if I can. Whatever they may say about heroes of the day, I am just a simple Navy man. The Nazis had a monster lurking in its lair. The Tirpitz was the German Navy's pride. The Allies sent assistance to the wounded Russian bear, the Iron Eagle's talons in its side. Though we sent the convoys round the far Icelandic shore, little that we sent could find a way. For the Tirpitz ran them down, and 1,000 men were drowned in an ocean deep and cold and gray. Beneath the waves it's dark and still, and the water has an icy chill that pierces to the bone. Once again we feel the thrill of danger, and death is not a stranger to those brave men who never made it home. The High Command in Whitehall knew something must be done to help the Allies turn the tide of war. Word came down to Gosport at last the time had come to find out what this training had been for. For sometimes when the enemy is far beyond your size, David and his slingshot might just win. And the Navy had a scheme for midget submarines to hunt the mighty Tirpitz in its den. Beyond the Arctic Circle the mighty Tirpitz lay, defended by a ring of nets and mines. We crept below in shadows as their own boats led the way. We surfaced and we dived a dozen times. They shot at us and bombed us, we snagged in nets of steel, our gyro and our periscope packed in. And though fumbling in the dark, charges found their mark, and the mighty Tirpitz never sailed again. Beneath the waves it's dark and still, and the water has an icy chill that pierces to the bone. Once again we feel the thrill of danger, and death is not a stranger to those brave men who never made it home. Now as I look back upon the things we did that day, I know we succeeded with the plan. But we lost 5 submarines, and that's a heavy price to pay. But in the end you just do what you can. And though I lost my freedom, and so did all my crew, we can hope that someday we'll be free. But we remember 10 courageous men who lie beneath the cold Norwegian sea. Beneath the waves it's dark and still,
and the water has an icy chill that pierces to the bone. Once again we feel the thrill of danger, and death is not a stranger to those brave men who never made it home. The news came in this morning as we marched around the square. I'd won the highest medal in the land.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Прип'ять, Мора, Геродота. Большую частку історичної і фольклорної міфології Білорусі ми ведаємо з заміжних криниць. Белорусские наукоўцы и доследчики свою спадчину вывучали под шчыльнапільным наглядом прыходняў. Высновы папулярызацыі таго, што вынаходзілі беларускія археолагі, рабілі дзеячы навукі, якія служылі не беларускім альбо антыбеларускім інтарэсам. Тое, што Мора Геродота гэта прыпяцкая пойма ад Пінску да Альшанаў, як сама менш, нам тлумачылі на мапах Гастальдзі ў 1562, Меркатар ў 1609. Аднак тое мора заходнія даследчыкі называлі Сармацкім, дарэчы Балтыйскае мора – Варажскім. На мапе Лафрэры Геродотава мора завецца Сарматас Лаго, лаго па-італьянску «возера». У Мюнстера гэта возера называецца Сарматы Капалус, а гэта значыць балота. І ўрэшце на Радзівілаўскай карце Вялікага княства 1613 году на месцы возера мы бачым абалонь прыпяцкіх балот Палесся без назвы. Гісторыкі БССР не спяшаліся агучваць і абараняць гэтую відавочную версію, бо тады міфалогія адзінства славян лагічна патрапляла ў сметніцу. Сказаўшы А, трэба гаварыць Б. Барыс Фен, Днепр, напітваецца з поймы Сармацкага мора, а за Днепром, на паўночны ўсход, жылі самаеды андрафагі, што перакладаецца як людажэры. Розныя культуры, розныя плямёны, розныя народы. Пры гэтым адрозныя дамінанты і каштоўнасці могуць мець супольныя сэнсы, якія мы пашукаем праз тыдзень. А на гэтым я, Ліхаменка, развітваюся з вамі. Бывайце здаровы, шчасліва, пакуль.
Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі. Міфалогія будучыні.
Woke up this morning when I shut one half open, wondering if this was still a dream. I was seriously hoping when I heard that perk of popping, the happy hissing sound of steam. Oh, that woman knows some tricks, but when she brings my favorite fix, and she knows how to keep me keen. With a cup of cappuccino, I can feel like Al Pacino when he played the devil on the screen. It's better than a dart to kickstart the heart. Thank heaven for the coffee bean. Black coffee, nice and strong. Black coffee all day long. Later in the office, after two or three strong coffees, I've had about as much as I can take of the devil. Detail the screen full of emails. I'm thinking I could use a break, so I'm bouncing round the block for some animated talk with my friends from the cafe scene. With espresso macchiato, a latte or a stretto, my red light will switch to green. If you're looking for a buzz, nothing else does. Thank heaven for the coffee bean. Black coffee, nice and strong. Black coffee all day long. We'll be right back.
get older, my blood is growing colder, my nerves are no longer made of steel. But coffee is the savior of my wavering behavior. It sparks up the way I feel. And I'm driving through the night to a place that's warm and bright, and I don't want to lose the wheel. I was sleepy as a tabby cat till that pewter arabica got running up and down my veins. It gets to the brain quicker than champagne and cheaper than cocaine. Thank heaven for the coffee bean. Black coffee, nice and strong. Black coffee all day long. For a foot tapping, leg slapping song, with the whole world dancing along. Oh baby, you can't go wrong. Black coffee, nice and strong.